De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, ola a todos e a todas, que tal, como estades? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do luns. Bueno, algún defecto tiña que ter, é luns, claro. Pero estamos a día 22, pero sin embargo temos un día soleado. Digo, estamos a día 22 de outubro, pero sin embargo digo, temos un día soleado. Un día que promete ser, pues bueno, partido de onte que foi fantástico. Bueno, se acaso unha lixeira baixada das temperaturas, aseguran os pronósticos, pero por mor do vento. Pero xa digo, un tempo de sol, un tempo soleado, casi impropio do outono, deste outono que bueno, que ven así como moi suave, xa ven, non? De momento. Temos toda a semana de sol, bueno, máis ou menos tamén, máis ou menos, digo, toda a semana lá para o venres. Di Meteo Galicia que poderían cambiar as cousas, poderían aparecerse algúns chuvascos a partir do venres e que continuarían tamén durante a fin de semana, pero non imos adiantar acontecimentos porque xa saben que, bueno, pois esas predicións a medio prazo ás veces trabúcanse algo ou van cambiando según vayamos avanzando na xornada, pero de todos os xeitos, xa insisto, temos bo tempo para boa parte da semana. Bo tempo, quero dicir, tempo soleado, tempo de sol, temperaturas máis ou menos agradables para esta época do ano. E sí, estamos a luns 22 de outubro, que non diría casi con tempo de praia, eh? Bueno, onte as praias había xente, non moitos bañándose, porque creo que a agua xa está un pouco máis fresca que no verán, pero sí, tomando sol, en fin, aproveitando os rayos do sol do outono. Hoxe en eldiario.es, Javier Aroca fala, ou mellor dito, escribe sobre o estado defectuoso, en estado defectuoso, así titula a súa columna e fala nela pois de algunhas das institucións que ao parecer, algunhas das nosas institucións básicas que ao parecer, segundo el, teñen defectos de fabricación. Imos alá. Di Aroca que en un intento desesperado por defender o Estado español por unhas desafortunadas afirmacións dende o soberanismo catalán inesarrimadas, sostivo que non foi o Estado español, senón o réxime franquista, o que fusilou tras deter ilegalmente torturar a Lluís Companys. Igual diría doña Inés, supoño, co asesinato de Blas Infante. Igual con Queipo de Llano, en nome de quen masacrou a xentes de Andalucía, o xeneral castellano leonés. Un disparate científico, como afirmou o profesor de Dereito Constitucional Joaquín Urías, e calquera outro ciudadano que este en posesión dos primeiros fundamentos de democracia sin que faga falta un máster. Evidentemente, na actualidade, o Estado español non é un Estado fascista, totalitario e asesino, senón que se construye sobre os cementos democráticos de unha Constitución e a soberanía popular. Pero aquel rexime sí que era o Estado español, eso sí, encarnado na figura ilexítima de un dictador totalitario, pero apoiado polas forzas institucionais leais, que non se esquenza, como a Iglesia, por exemplo, polo exército e polos poderes económicos, financieiros, enerxéticos e sociales, moitos dos cales aínda mandan en España con outras vestiduras e non solo talares. Eso debería ter claro a señora Arrimadas e tamén o seu partido, Ciudadanos, pero non para defender a irresponsabilidade como Estado do réxime franquista. Boa oportunidade para rectificar e para deixar de defender a inexistencia de aquel Estado posuído polo réxime golpista de 1936. E máis, condenalo sin paliativos, sin apoloxía, como non fixo Ciudadanos, e proceder á depuración de responsabilidades dos que foron os seus protagonistas, ou, como mínimo, non proteger a súa memoria e os seus símbolos, senón máis ben restablecer o honor e a memoria dos que deron a súa vida pola democracia e a orde constitucional republicana, abrogado polo uso criminal da forza. Pero os franquistas non desapareceron, e non porque non haxa, como en todas partes, elementos añorantes de aquel Estado ilexítimo, senón porque algúns dos seus poderes perpetuáronse máis a cada transición, mechando as institucións do Estado, xa democrático, seña a xudicatura, institucións básicas, a policía, esta última permitiuse ata donarse medallas por crimes contra os dereitos fundamentales das persoas, por non falar da propia xefatura do Estado, que, independentemente da súa lexitimación de orixe, non tivo nin empacho, nin vergoña en regalar e manter prebendas nobiliarias aos cabeciñas franquistas propias de un Estado dinástico e non democrático, facendo así do Estado español, pola permanencia de valores do franquismo, unha democracia defectuosa. Os exemplos prodíganse cada día, seña no Tribunal Supremo ou no Tribunal Constitucional, por empezar por enriba, pero tamén nas cloacas do Estado, os medios de comunicación, e poderíamos seguir. Desmontar décadas de franquismo construídos sobre séculos de ausencia de democracia non é fácil. Só mostra só a nosa integración na Unión Europea, sobre todo no pilar xudicial, vía Tribunal de Xustiza da Unión Europea, manténnos a duras penas en niveles homologables nunha xustiza incapaz de asomarse aos Pirineos. En estes días asistimos atónitos á descomposición a xiróns da reputación e do prestixio da xustiza española. Non contribuyen a ter esperanzas no contrario nin o Tribunal Supremo, como moi frecuentemente, nin a Audiencia Nacional, un recordo envenenado do Tribunal de Orde Público, nin a Iglesia Católica, atrincheirada nos beneficios do nacionalcatolicismo rexuvenecidos nos acordos coa Santa Sede, de dubidosa constitucionalidade, nin a impunidade das policías e dos aparellos de criptoestado, nin a defensa, máis alá do razonable, da xefatura do Estado e os seus privilexios, por enriba do que aconsella un Estado democrático sometido a controles e equilibrios entre todos os seus poderes. A democracia española, así vista, devén en defectuosa. Con todo, é economía, como nos deixou claro o Tribunal Supremo na súa marcha atrás en defensa de unha banca indecorosa. Respondamos coa lógica económica. Os produtos defectuosos, é dicir, con vicios de fabricación, retíranse, e algunhas das nosas institucións básicas teñen defectos de fabricación. Son defectuosas, están para devolvelas. A transición foi boa, pero defectos de fabricación democrática hailos. Devólvanse os afectados. Unha boa democracia económica protexe aos consumidores, garantiza o mantemento dos seus produtos e, en todo caso, repara danos e indemniza, xa que estamos donde estamos, que, alo menos, haxa lógica de mercado. Javier Aroca, en eldiario.es, en estado defectuoso. En fin, así comenzamos esta outra mirada do luns día 22 de outubro, como xe decía, día soleado. Como sempre, pois volvemos a saudar a toda a nosa audiencia, agradecéndolles que nos acompañen como cada día, e tamén cos saúdos de rigor a Paris Ares, que xa saben se ocupa dos controis técnicos, pero tamén comparte cada día os micrófonos neste espazo. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Home, contento porque fai sol.
Sí,
que isto dos días soleados alegra o espírito.
Pois sí, Sí, o único malo é que, bueno, esta semana pues nos vai facer moito sol para ir a traballar, pero fin de semana nos vai chover aí da bomba.
Fin de semana parece que vai a cambiar, sí.
Pero vai. Pero bueno, ten que chover. Ten que chover, senón os encoros van morrer de sede, os frelos non medran.
Esta fin de semana, que foi unha fin de semana así como, bueno, desde o punto de vista climatolóxico, fantástica. Para pasear, para sair. Bueno, pois houve moita xente que saiu ao campo a busca de setas. E claro, botan de menos as chuvias porque as setas necesitan un pouco máis de humidade para...
Pero se chovera non podían ir ao campo.
Non podían ir a buscalas, pero claro, dice que chova tal e que o fin de semana pues faga un bo día para ir a collelas, pero
queremos ter todo, semana. Non pode ser.
Non.
Non entra no saco todo, non.
Bueno,
unha cousa ou outra.
Si, sí, no. No, todo no saco nun coche, que dingos.
Non, vai ser que non, vai ser que non.
Bueno, estamos a 22 de outubro, é luns, que
sí,
é o único defecto que ten o día, porque claro,
sí,
algún
sí.
tiña que ter. E hoxe é Santa María Salomé.
Sí, señor.
Santa María Salomé.
Santa María Salomé, parabéns a Salomés.
Pois eso.
Ademais, un nome glorioso, sí. que gañou Eurovisión, nosa querida Salomé.
Pensaba na Biblia, pero non, nada.
Ame, non, que Biblia. Aquí importante sí. Eurovisión, Operación Triunfo, esas cousas. Salomé, pero vamos
sí,
a ver ti que país
sí,
vives.
Sí, señor, terror.
Ai, terror. Meu. Bueno, pois iso, ademais é o día das catedrais aquí en España
e
o día o patrón de Calpe tamén e ademais, bueno, día mundial da tartamudez e día internacional da oscilación. Non me preguntes sobre que vai a cousa.
Sí, bueno, sí, pero aquí para lá, vamos, oscilando.
Pois é o día internacional da oscilación.
bueno.
Non sei por qué nin por qué non me preguntes, pero é. Tamén un día como hoxe, bueno, pues aconteceron un montón de cousas, por certo, importantísimas.
¿Sí?
Un 22 de outubro, no 1702, frente ás costas de Vigo, pues a armada anglo-holandesa afundía gran parte da frota que de Indias, ¿no? que chegaba cargada de ouro e demais, de aló ese tesouro de Rande, non? Vamos, non apareceu ou apareceu e non se sabe quen o ten ou máis ben,
bueno.
Pero que bueno, que foi aí en Rande e nada, que era en teoría fácil, non? De coller e tal, e bueno, apareceu non apareceu, que se saiba. Pois foi un día como hoxe, tamén un día como hoxe, no 1797 en París, André Jacques Garnerin realizaba o primeiro descenso en paracaídas e fixo saltando dende un globo aerostático sobre o Parque Monceau. Non vexas, e a partir de aí, pois nada, a tirarse en paracaídas.
Algún que outro susto houve,
Sí, máis dun, e algunha perna rota tamén.
Tamén,
máis dun.
Perna é máis que perna,
sí,
pero bueno.
Sí. Tamén un día como hoxe, no 18...
Son os riscos que ten o avance da ciencia, non? Que claro,
sí, bueno,
alguén se ten que dar no camiño por aí para...
Eso de avance que te tiran dun avión, non? Eu vexo moito avance, pero bueno, aí ten que haber de todo. Tamén
sí.
un día como hoxe, no 1867 en Italia, Giuseppe Garibaldi, que lograra reunir un exército con axuda extraoficial, traspasaba a fronteira dos estados pontificios co propósito de culminar a unificación italiana. Tamén un día como hoxe, no 1922, en Italia, dimitía o goberno e o rei pedía a Benito Mussolini que formara gabinete, o que dou orixe á ditadura fascista, que, cuidado, que en Italia durou máis de 20 anos, que non foi unha broma. E bueno, e un día...
Tamén acabou como acabou.
Sí, acabou fatal, sí. non? E o ditador pendurado
sí,
aí...
por eso, que... Bueno, daqui isto morreu na cama, pero... Outro...
Sí, pero de Italia acabou fatal e o de Alemania, en fin, din que suicidouse, pero ainda hai xente que o dúbida, Bueno, e un día como hoxe, no 2001, en España, tiña lugar un acontecemento, bueno, de primeira orde, de unha magnitude increíble, mediática. Estreábase a primeira edición de Operación Triunfo, ves, que te comentaba eu antes... eso sí que, bueno, despois deste evento o resto non te importancia. Importante é iso, ¿no? E bueno, no 2001, e até agora, estamos no 2018, o sea,
bueno, hai que decir que aquela Operación Triunfo, para por lo menos home, non sei, pero daba algunha mellor impresión que as últimas cousas que se estaban facendo nestas.
A última creo que fatal. Eu non o vexo,
pero
vexo os comentarios, bueno, titulares de prensa e tal, non sei que acontece, pero vamos, parece que a miraron con ollo de porco, non, como se suele decir.
Sí.
Bueno, e un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o compositor húngaro Franz Liszt, como fotógrafo de guerra de orixe húngaro Robert Capa, un dos máis refutados fotógrafos. Tamén un día como hoxe personaxe nacía actriz estadounidense de orixe xaponés Joan Fontaine, da época de Xosé aí do cinema, cando iba así
a manivela.
No, este un pouco sí, máis de manivela, ya, pero vamos, non moito máis tampouco. Tamén Diego Boxe nacía o cantautor francés Georges Brassens, tamén o cantante español José Guardiola, tamén, por suposto, con a nena esta, como lle chamaba, Rosa Mario, ou algo así, bueno. Tamén un día como hoxe nacía a actriz francesa Catherine Deneuve, que por certo cumpre anos, Catherine Deneuve, 75 aniños. Tamén un día como hoxe, pues, nacía o actor estadounidense Jeff Goldblum, e está de cumpre anos o actor e cantante español da banda Los Ronaldos, Coque Maya, que estivo no Candeleiro hai pouco, non? Porque lle contestou, creo que moi ben os de Ciudadanos e, bueno, non, os de Vox, perdón, contestoulle os de Vox e non, bueno, non lle fixo moita gracia, non? Pero Coque Maya, que hoxe cumpre 48 aniños, parabéns. E un día como hoxe, pois nos deixaban persoeiros como a Teresa Herrera, filántropa nosa aquí, galega. Tamén nos deixaba o pintor francés Paul Cézanne e o violonchelista, director de orquestra e compositor español Pau Casals. O sea, que xa ves, o que deu de si un 22 de outubro a de cousas que aconteceron.
De cousas que aconteceron no mundo un día como hoxe, non?
Sí, señor. Un día como hoxe estreábase o té, amigo, eso é o máis importante.
Claro, o té, sí.
Eso é o máis importante.
A casa que va a nivel de a cosa foi degenerando despois,
pero bueno, foi degenerando e
ás veces non se entende como pervive tanto tempo algunhas cousas, non?
Iso, o sea, iso é o grave.
Claro, que probablemente naceron ben, tuveron no seu momento, pois foron programas de éxito, de moito éxito,
iso é o grave.
Como, que logo parece que hai esa intención
de sostenellos,
claro.
Ti pensas que dunha sociedade culta, progresista, ademais que programas como Grande Hermano e tal, que poden durar, non sei, xa en que dicen van 20 e pico de anos, xa non sei, xa perdeu a conta. Ti pensas que iso amosa unha boa saúde cultural
ou mental?
Mental, no, penso que non,
non sei.
Non che sei. No, bueno, e persoeiros eu entendo que te podan facer gracia, o que sei, o Tony Genil, a Tamara, esta serie de frikis que saíron e tal, pero que esta xente poda vivir diso durante 20 e pico de anos, non sei.
Non, mira, imos falar do tempo.
Sí, vai ser mellor
que falemos do tempo, porque
vai ser mellor. Pois nada, o tempo que fantástico, que bo.
Resumeu perfectamente xa, un rayo de sol, rayos de sol durante todo o día.
Fantástico.
Bombardeándonos aí como si nada. Estamos
acariciándonos.
Bueno, pois sí, tamén. Estamos unha situación anticiclónica que vai durar, xa digo, a lo menos todo xoves, ese tempo así de
non podemos pedir unha prórroga que dure máis.
Tampouco te pases, non? Porque
oye, vamos, no fútbol eso acontece. Cando a cousa está empatada se pide unha prórroga ou non. Bueno. Por que non podía pedirse aquí, digo eu.
Bueno, hoxe pois non hai moito que decir, non hai máis que mirar quen teña ventana a través da ventana e quen este pois na rúa xa directamente pois mirar o tempo que fai e notar ese calorciño dos raios solares e todo isto. Bueno, pois ceos despexados durante toda a xornada con temperaturas as mínimas mantéñense sen cambios, as máximas hoxe van a baixar un pouquiño, onte durante o día fixe un día de auténtico verán. O vento do nordés a soprar hoxe moderado, en xeral incluso forte entre Estaca de Bares e Fisterra. Mañá martes seguiremos sen cambios, sen moitos cambios, seguiremos con influencia de altas presións, ao parecer as altas presións esas que nos afectan están situadas sobre Irlanda, ao sur de Irlanda, mándanos circulación de vento do nordés, os ceos pouco nubrados ou despexados. Pode haber algunhas nubes no tercio norte, as temperaturas non terán cambios, agárdase eso sí para mañá outro descenso lixeiro tamén das temperaturas, sobre todo na metade sur. Por aquí máis ou menos pois van a continuar igual. E o vento moderado do nordés pode soprar forte entre Estaca de Bares e Fisterra. E o mércores seguimos con altas presións, con ceos despexados, con temperaturas sen cambios, e xa o vento soprará ese día frouxo, e de compoñente leste. O xoves, situación di Meteo Galicia de pantano barométrico, que dice non vai haber vento e entón pois vai haber, vamos a ter así.
Se queda aí, se queda como está.
Espera esa cosa como está. Os ceos despexados en todo o territorio, as temperaturas que manteránse iguales ou poden ese día o xoves, pois poden sufrir un lixeiro descenso, pero bueno, en principio pois esa circulación de ou esa ausencia de vento vai a propiciar que o día sea pois moi 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 tranquilo e moi agradable. O vento estará prácticamente en calma na xornada do xoves, pero é a calma que precede a tempestade, que diríamos, home, tanto como tempestade non, pero xa para o venres agárdanse cambios.
E non para ben.
A depende, a según, a que depende. Decía outro, non? Agárdanse cambios, quere decirse que van a aparecer as nubes na xornada do venres e hai posibilidades xa bastante altas de que se produzcan chubascos. Chubascos que se van a manter tamén durante a fin de semana, o sábado e o domingo. E así a predición xa máis longo prazo, en principio en boa parte da semana que vem. Pero bueno, imos a deixar a cousa así, a ver como se comportan e como se confirman ou non eses datos da predición a medio prazo de Meteo Galicia.
Home, no, a día de hoxe é un pouco cedo para aventurar, sí, así unha predición a medio prazo, non? Porque aquí as predicións en Galicia teñen unha cousa. Si, por exemplo,
son para, moi cambiantes.
Non, cambiantes nun senso nada máis. Si para o sábado fora ao revés, deran sol, normalmente cando chegáramos os xoves cambiaba. Xa dicía, non, vai chover.
Se dan auga, confirmas, ¿no?
Pero se hai auga, ou seja, xa pode, vamos, tremer a terra, cambiar as profecías, o que ti queiras, que se dan auga o sábado, señores,
o sábado choverá.
Hai auga, bueno. Vamos, de ano por seguro. Eso fixo. Pero mentres tanto hai que aproveitar, amigo.
Mentres tanto, exactamente, mentres dura vida dozura,
hai que aproveitar.
Así que aproveitar os raíños de sol que nos quedan neste outono tan belo lo que estamos tendo. Deixámolo tempo e ímonos á actualidade.
Veña.
O iximos alón.
Sala respirar. A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, imos alo co repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos, como sempre, facemos por la voz de Galicia. Hai un verdadeiro lío co tema dos impostos sobre as hipotecas. Sabes que houve unha sentenza do Tribunal Supremo que parecía que estaban os consumidores moi contentos porque pues, deixaba claro que eran os bancos que tiñan que pagar eses impostos.
Pero que manda aquí, amigo?
Pero, amigo, de repente alguén mandou a parar, frena esa cousa e agora o presidente do Tribunal Supremo reúne de urxencia os xuíces que dictaron esa sentenza que establecía que tiña que ser a banca e non os clientes hipotecados os que tiñan que facerse cargo desas tasas, e o presidente da sala que decidiu paralizala o venres. O venres decidiuse paralizar esa sentenza.
Os chamaron algo todos
inédito,
a orde.
Creo que algo inédito.
Vamos, é tan inédito.
Vamos, que se dictou unha sentenza e non sei que, e de repente, momento, vamos a paralizar esta sentenza e agora vamos a ver que pasa.
Ou seja, que Montesquieu morreu, non?
Pois sí.
Eso da separación de poderes, eso morreu aquí, non?
Sí, eu non sei, pero isto a verdade é que bueno, La Voz pregunta en titulares na edición digital: que pasa si firmo hoxe unha hipoteca? Quen paga os impostos? Pues, claro, visto lo visto,
no, pues, claro.
En realidad hai unha auténtica inseguridade xurídica, bueno, sobre esta cuestión.
Esto se acontece en Venezuela, un outro país así, unha república, claro, así, bananeira e tal. Decimos, bueno, mira, estes, como están, Dios mío, y tal. Pero
a verdade é que, en fin, os últimos
manda
datos,
que manda,
os últimas cousas dos altos tribunales españoles aí están deixando como moito que desear, e hai numerosas voces críticas. Creo que foi onte, non sei se foi o sábado, nun programa de La Sexta, o gran Wyoming opinaba sobre o tema do conflito catalán e as numerosas cambios de criterio e supostas irregularidades dos xuíces neste asunto. Entre outras cousas, falaba dos presos políticos, non? E dixo unha cousa que me pareceu moi evidente. Decía Wyoming que, claro, dice, no, es que non se poden chamar presos políticos porque están presos por incumplir a lei. Dice, claro, home. E os que os franquistas collían por reunirse, mire, como o dereito de reunión está prohibido, pomba. Tamén había leyes no franquismo que, e tal, estaban todos están presos por incumplir a lei.
Claro.
De quen dixo que porque seña por incumplir a lei non poden ser presos políticos, non? É verdade, pero últimamente parece que andamos todos un pouco desfasados. Bueno, volvemos aos periódicos. La Voz de Galicia.
Veña.
Os médicos rexeitan os cambios en pediatría. A creación sin consenso da figura do pediatra de área, que foi unha, en fin, unha nova figura que se acaba de sacar os Sergas, indigna os facultativos. Como non teñen pediatras para cubrir todos os ou non queren contratar pediatras, ou non
se queden pediatra de área, pediatra e quere decir que poñen un pediatra Poleiros, Bergondo, que, Sada, Betanzos,
eles definirán o que é un área e xa está.
Destaca haber área de 3 concellos, área de 7 concellos, claro, e demais, non?
Defíname área, pois claro. Bueno, xa defino eu, entón, pois xa me sirve para o mesmo para un roto que para un descosido.
Muy bien.
Bueno, pois os médicos rexeitan eses cambios en pediatría, segundo La Voz. O Sergas deriva cada ano 25.000 pacientes de cirurxía a centros concertados, a hospitales privados, para entendernos. Remítense tamén anualmente a estes hospitales 44.500 probas diagnósticas. As aerolíneas avanzan cara á oferta coordinada entre aeroportos de Lavacolla e Alvedro, outro dos titulares. As contas da sociedade de Pedro Duque, xa sabes que Pedro Duque é ministro.
Sí, bueno, sí, señor.
Bueno, pois, as contas da sociedade de Pedro Duque, que ao parecer, segundo di La Voz, pagou máis impostos dos que lle correspondería.
Nada.
Eso que destaca hoxe,
eu vexo que ao final lle van facer unha estatua,
La Voz, que pagou máis impostos dos que lle correspondería. Iglesias explora un acordo con Urcullo e Puigdemont para os orzamentos, destaca tamén La Voz. Bruxelas reclama a España unha mellor xestión forestal para evitar incendios. O exfutbolista Caminero, outro tamén que ten que ver, que ten cousas, en fin, coa facenda. Parece que este exfutbolista Caminero acepta 4 meses de cárcere por blanqueo de capitales. Xa sabes como funciona eso. Si son menos de 2 anos, normalmente non, salvo que o xuí digo o contrario, non ingreses en prisión, sino hai antecedentes. Así que aceptas 4 meses de cárcere, pues, en este caso, acepta tamén que blanqueou capitales,
¿no? Xa, pero non vai ao cárcere.
Exacto. Morre un inmigrante en Melilla nun novo asalto masivo á valla, outro dos titulares. Indemnizado por dano psicolóxico a causa dunha fábrica de tóxicos xunto á súa casa, atopa morto o bombeiro que desapareceu tras as chuvias en Málaga e foi detido en Vigo tras mandar ao hospital a súa muller maltratada. A Unión Europea reclama ya al COA que actúe con responsabilidade ao respecto da súa plantilla. A Comisión mostrase disposta a paliar os efectos dolorosos do posible peche, destaca en titulares La Voz de Galicia. Este diario fala tamén da doble indignación por un ataque racista nun bo de Ryanair, a cousa bastante bochornosa. Un pasaxeiro queixouse porque ao seu lado sentouse unha muller negra, de raza negra. En fin, aparte de insultarla e todo eso, armou un cristo no avión. Cal foi a decisión de Ryanair? Collera a negra e cambiala de sitio. Collera a negra e dicir collera a muller negra, e en lugar de collero a racista e dicir, bueno, pues mire usted, vaya esto... esto vaya a ser
unha adega, nos vamos,
claro,
a poner unha adega con outros seres irracionais.
Foi deixar o paisano este, a este racista, no seu asento e cambiar de lugar a esta muller. Bueno, pois, moita indignación nas redes sociales, ademais hai un gran revuelo con este asunto. Recorda La Voz tamén que comenzan a campaña de vacinación da gripe en Galicia. Xa se adianto que falaremos da vacina da gripe.
Ah, estamos na
no
época,
programa,
sí, sí.
No próximo mércores, no programa de saúde, co doutor Caramazana. Tamén sinala este diario que as últimas escolas unitarias da Coruña, en esta clase, todos aprenden de todo. Fala das últimas escolas unitarias, porque xa non se levan eso, das escolas unitarias xa non quedan. Ahora é todo máis moderno, xa sabes. En fin. Cambiamos de periódico. fixámonos agora na portada de La Opinión, Pares.
Pois na portada do xornal Opinión, a súa edición digital, encárganse o primeiro titular en clave local e falan do de Langosteira. Lembraste, non?
Esa Langosteira,
magna obra que non se dá rematado nunca, que, bueno, deficitaria dende a súa creación. Bueno, pois o primeiro titular é que o Porto explora captar axudas para costear Langosteira mediante un regulamento de Unión Europea. Tamén que Mark Knopfler presentará o seu novo disco nun concerto na Coruña o 3 de maio, que Jorge Drexler arrodíllase entre ovacións na Coruña, que as ordes de expulsión a inmigrantes sin papéis aumentan un 30% nun ano. Tamén titula La Opinión que a plantilla de Alcoa di si o apoio se transformara en electricidade resolveríamos o noso problema. Tamén
non sei por que se centrar o tema
na electricidade.
Claro, o tema de unha, bueno, parece claro que dunha mala xestión empresarial ou do que seña, pero bueno, en fin.
Mais tamén titula extraxional e o exfutbolista Caminero acepta 4 meses de cárcere por blanqueo de capitais. Tamén titula este xornal que empresas de outras comunidades copan máis do 80% do negocio enerxético en Galicia. Tamén que Pedro Duque di que pagou máis impostos dos obrigados e, por lo tanto, imagino que na próxima declaración se irá a devolver ou algo así. Tamén que titula este xornal que reunión no Supremo tras a sentenza sobre as hipotecas, o que ti comentabas antes. Se trata dunha cita de carácter interno para analizar a situación creada tras a resolución do tribunal. A ver, isto como pode ser. Tamén que o Partido Popular acusa a Sánchez de enviar a Iglesias a negociar con Junqueras e Puigdemont, que un de cada tres núcleos de poboación en Galicia está ao borde da desaparición. Tamén titula La Opinión, máis de 10.000 coruñeses xa pediron cita para vacinarse contra a gripe. Tamén se fai eco la opinión que xa se pode adquirir a moeda coa polémica imaxe da princesa Leonor. Din que o retrato foi criticado dende a creación da peza. Tamén titula, e xa por último, titula La Opinión que a demanda de abogados de oficio medra un 6% polos desafiuzamentos e as cláusulas solo. Pois estes son os titulares, Xosé. Xa avanzo que hoxe non vai haber conexión coa policía local. Falei hai pouco coa xente García e me dixo que, bueno, que inusitadamente esta fin de semana
patía sol,
nada,
bo tempo e
todo tranquilo.
Sei
o que digo eu.
Non houbo algaradas. Sei
o que digo eu, si con bo tempo é todo unha maravilla, vai todo sobre rodas. Pero nada, aquí homes empeñan que chova.
Bueno, pois miramos agora El Ideal. El Ideal gallego titula que a Coruña acelera o ritmo da venda de pisos e lidera o mercado en Galicia. Tamén sinala este diario que o Comité de Empresa reclama ya a Xunta que impida que Alcoa paralice a producción da fábrica da Grela. O viaxe ao pasado máis recente de Arteixo despídese ata 2019 con outro éxito de público. O viaxe ao pasado organiza cada ano o Concello de Arteixo e o viaxe ao pasado máis recente, como o principio do século XX, que rematou sin incidencias reseñables, pero con gran éxito de público, titula este xornal. Ciudadanos teme que Sánchez se pregue a Esquerra Republicana e Podemos se presione aos tribunales, destaca este diario. A fuga de TAP, que son a línea que opera con no aeroporto da Coruña con Lisboa, por a aerolínea TAP de Portugal, e di que a fuga de TAP reaviva o temor pola escasa oferta de Alvedro fronte aos seus competidores, que as infraccións mantéñense na cidade vella da Coruña 4 meses despois da peatonalización, que o PP replica ao BNG que non irá ao debate da AP9 porque é a cuarta forza. Outro dos titulares que a Xunta asegura que a nova figura de pediatra de área vai a mellorar a disponibilidade e que a Xunta tamén calcula que 10.000 familias ao ano pagarán menos impostos ao comprar a súa vivenda. Bueno, pois como non imos xa conectar coa policía local, porque sabemos xa de antemán que non hai nada reseñable, nada que contar, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín e volvemos de seguida na segunda parte, co repaso ás portadas dos digitais.